ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Ngonga nzanga abana Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na libwa na Monigi kibati pe monilenyo so ekolo Congo Democratique Wuto Studio 17 ya lola kala Amerika sango ya mokile lelo epesami libino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot na nzela ya masini pe tuzwi maboko pe lisungi ya Maris Munga na sango sango ya mokile lelo epesami libino na Edi Isango na sango ya mokile lelo tokolobela Joe Biden a kebisi ete États-Unis et ko mi batela tope et ko batele mabele na yango soki ekolo Chine meki lisusu ko tambola likolo ya bonsomi yango lokola etindaki mikolo meleki eloko ya pema moko tope balon ya nongi mokonzi Amerika asalaki butu buleki lisikulu liboso ya Congrès. Koleka ba civili mwambe ba kufaki masasi ma basoda ba monisko lobi pe tukumi bali na mwambe ba zukaki na mobulu ba ike ba salaki na kutumba mituka mia ouenu na munigi pe kibati motango mwango mopesa mi na libisi ya mokambi ya ituka ya Nord-Kivu. Kalaka mokonzi molandi pe mokambi ya bureau regional ya PNUD mabongisi ma ouenu pona ntumbwa ouyu ezali na mobumbu na Kinshasa asepeli na makasi mbula materi ya ekolo Congo Democratique ezali kosala na bitumba na kanyaka kasi bana mboka basingi eti bitumba biye bizala kaka ya likolo likolo te kasi misolomi bakozonga na libenga ya mbula matari.
Likambo utali mpoto correction. Emati komata. Iko minisika nyonso wole kaposa musala ifo ufuta mwa logo pozwa. Musala wisengeli ba uto wana basali layo.
Monsieur le président, Ndelo Yembo ya Sika Langanzembo pe artiste engagé na kombo ya Tatanizo Kobo asali. Nalina kanabiso lokolo ya lelo Tatanizo Kobo akolimbola na mituna ya Maris Munga mpona koyebisa nzembo wango enikoloba nini tokolanda yango awa kasi yambo tokolanda bongo sango na bokuse na Maris Munga.
Joe Biden mukonzi ya États-Unis Amerika asalaki butu boleki lisikulu ya ye ya mibale liboso ya Congrès ya mboka na ye mpo etali lolenge ekolo ezali kotambola. Na lisikulu ya ye akebisi ete ekolo Amerika ekozongisa mbala esoki Chine emeki lisusu kotambola likolo ya bonsomi bwayango lokola esalaki mposo moleki na kotindaka balon to eloko ya pema moko ya enongi to moyibi. Alobi na mokili mobimba ezali na mokonzi moko te akoki kolinga kolanda ndakisa ya mokonzi ya Chine Xi Jinping. Ezalaki lisikulu ya mibale ya Joe Biden liboso ya Congrès liye lizali na bokabwani kati na bademokrate lingomba lia ye mpe ba républicain na ngambo isusu. Mokonzi Amerika akumisi mosala asali na lisungi ya banso na kokelaka misala mingi koleka. Esengo ya Joe Biden ezali mpe ete makambo matambuli malamu wuto suka ya pandemi ya COVID-19. Kasi akibisi ete akotia manzaka na kopesa nzela na basi baye balingi kosopa zemi atako bayi Congrès batelemili likambo yango. Koleka ba civil mwambe bakufaki na masasi pe tukumi bale na mwambe basusu bazokaki lobi loleki na mobulu musalimaki na mboka Munigi mpe kibati na teritwari ya Niragongo na ntango bato baike batelemelaki mituka ya MONUSCO miwutaki na kiwanja. Et lobby na liyebisi mokambi ya soda et tout cas Nord Kivu, lieutenant général Constant Dinga Kongba. Ba soda ba MONUSCO ba betaki masasi ntango ba telemeli ba tiaki moto na mituka ya MONUSCO mpe bazalaki kobuka mwimozalaki na minduki na mungi pene na Goma. Bato bango bakangaki nzela na mituka ya MONUSCO miwutaki na kiwanja ezali na maboko ya M23. Limpinga lyoko ya likolo ya ONU liye lizali na bakalaka bakonzi balandi, bakambi bapnud mpe bayi Banque Mondiale na balakisi bilongi ba misala mia motindami ya lukumu po na etuka ya bitima binene likomi lelo na Kinshasa po na mobembo ya mikolo minei. Mokambi ya MONUSCO Bintou Keita asengi ete mobembo mwango mosunga na kotia molongo mpe na alima misala miso mibandisa maka na ONU mpe lisungi likotisami na bosenga ya makasi ya koyikisa kimya makasi na kubeta kasete na DDR misala mia bobimisi ba bundi na mangomba na bango pona kimia ilobi liyebisi ya MONUSCO bakalaka bakonzi balandi ba ONU mpona mabima Afrika Martha Pobe mpo na bopesi maboko na boyikisi kimia makasi Elizabeth Spea mpona mabima ikolo ya mibeko mpe misala mia bokengi Alexandre Jouève mpe mokami mulandi ya mayangili ya PNUD pona etuka Afrika auma Asia konwa bazali kati na limpinga liango bakukutana na bakonzi ba ikolo Kongo Demokratiki na Kinshasa na bituka mpe na bayi société civile lokola mangomba mabamama bayi molongo mpe ngambo isusu eye ezali na makambo mayi. J'aide journaliste en danger, ma bongisi ma talaka, ma koki, ma bomoto, et sa koli ete, ezui sangomi ete, ba tombouki ba M23, ba punzaki radio communautaire ya kimia, ya ba chassili, RCBP eye, ezala ki ko pesa sango, ya ki tchanga na kilometre nkama moko na tuku sambo na goma, e ngumba mokonze etuka ya Nord Kivu. Sango yango elobi ete, ba tombouki ba ye, ba memi bisale ya radio eye. J'ai de lobby été, banzele neke basakoli été, bisale li biango, bikutami kote kama na kichanga na talo ezangatina. Mobolo makasi mozala ki lelo na mboka kitumba na territoire ya Lubero, epayi bafandi babimaki na balabala, pona kosenga bolongwi bo mapinga ma EAC, likita ya bikolo bi Afrika Est na mabele ma ikolo Kongo Demokratike. Nzela ekangamaki, mpe mimbongo na misala misusu, mifungola ki bikuke na biangote. C'est ça que misala mitalaka bo panzi sango pe radio na télévision na RDC ezui mokano mwa ko kata bolakisi bo ba radio pe télévision ya ekolo Rwanda na liboke ya canal Sat mpona mikolo tuku liboa. C'est ça que Pameli Kigali ko bebisa bililingi ya ba media ya RDC pe canal plus kotia ba media ya Rwanda na kozanga koyebisa bango. Motango ya bato bayeba kufaki mikolo mibale mileki sima boningani bo mabele na ekolo Turquie mpe Syrie momati. Kolanda manaka mabaluki luki na bisika biye koleka bato mpoto zomi na mibale basili kukufa. Pe basakoli ete motango moye mokoki lisusu komata mpo boluki luki bato na siya bandako eyekweaki uzali kokoba.
Tondo mingi mabiyusu munga, buzali kwa ndasango ya moki ya lilo uto Washington DC. Kole kaba sivili mwambe bakufaki na masasi mabasudaba MONUSCO lobi pe tukumi bale na mwambe bazukaki na mubulu bayike basalaki na kotumbaka mituka nya ONU. Motango mwango mopesami naliebisi ya mokambia etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankongba tulanza sango yango na bolai na fiston isemwami utogoma.
Société civile territoire Nyiragongo et sakolete motango ya bawoyi baibabungisaki bomo ibobango lobi loleki na bondongani na baimboka na mapinga makimia ya MONUSCO ezali seko mata sika bato mwambe nde bazwami kati na bawoyi na tina likambulina esakoli société civile mambo kawaya mukambia société civile ya bisika bie asengi penza na bakonzi baikolo Kongo Demokratiki mpe bai MONUSCO baiba na kusuala na kimia na baimboka tozwaki maluba mamambo kawaya toyo kaye
na makambo oye sale makilu lobi katikati ya MONUSCO na population ya Kanyaruchinya toye kutanga sikawa bibemke oyebike lobi ezaki nanu mitano oyo toyebaki kutala oyo kitaki na morgue kasilelo na ba oyo bazukaki moko pe autiko wa ya kati ya kukuzanga koyoka na kati ya batu ya MONUSCO na population yango biso tuzali kusenga na bombango mingi MONUSCO ayeba kulengela reunion ata moko na ba leader ya territoire wa Nyiragongo bao basangani na ba leader ya territoire Ruchuru na ba representant ya ba déplacés oyo bazana kati ya camp ya ba sinistré kasi société civile pe kokipe kozanga te na kati ya nango po moni soki bato bafandite bato basololite na kanisi makama ekokoko bakaka katikati na biso o toyebi bansuke monguna akomi na ye pene azasu musikate tango to continue kopeta na katikati na biso moko tukopesa monguna nzela ya koeba kokota katikati na biso pebiso basi tukoeba peko kima.
Babundi bama kukima bomoto, ba territoire ya Nyiragongo, ongamu na bango, ba pameli makasi likama liye. Mpona Bonheur Mayele, moko kati na bango, esengili na baimu longo, mpembu la matari, basa la maso na tinete, ba ibasalaki likama liye, bazo etumbu esengeli. Ba imboka mpena ngamu na bango, esengeli mpeba kitsamiteme mia bango, elobiye. Maloba ma Bonheur Mayele.
Vraiment tozo kondane reaksyon wana paske ba monisko ba beti masase ba deplase wana site kanyarutinya batu akufi mingi na ba, de, ba blese baza ebele baza hospitalize eza violasyon grave paske ozo mwana ba deplase baza traumatize ba batiki bandako na bango bazo fanda na babashe bitumba ya masase kubeta bango masase vrema eza infraksyon grave to kondane monisko esali mabeko beta bango masase bakufi tozorbisa population ya Nyiragongo ezala kimya paske bakonzi bazolanda situation wana
tobengaki mokambi ya territoire eye colonel ya pulusu alobaki na biso ete akoyanola na mituna mia biso mikolo mikoya na tina ya likambolina esengeli boyeba ete mokambi ya monisko misala mia onu na ekolo kongo demokratiki bintu keita na liyebisilia ye asakolaki ete bato basato nde bakufaki na mikakatano mina Wuta Engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
Matondo mingi Fiston ise mwami Wuto Goma Kalaka mokonzi molandi pe mokambi ya bureau regional tope ya bureau ya Ituka ya PNUD na mabungisi ma owenu pona ntombwa oyazali na mobimbu na Kinshasa asepeli na makasi mbula materi ya ekolo Kongo demokratike ezali kosala na bitumba na kanyaka kasi bana mboka basengi eti bitumba biye bizala kaka ya likolo likolo te kasi misolo miye bakozonga na libenga mia mbula materi tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro.
Bato baike batali siete likambuli tali kanyaka ezali kokoba kozwa misisa na ekolo Kongo demokratiki yango ekomi lokola lolenge ya kobika ya bato. Nzoka nde, elobi bango, mbula matari esengeli kote ya bayi mboka mpe kopesa bango bizaeli ya sika. Nantina ya kolonga kanyaka na ekolo Kongo demokratiki. Tozoki maloba, maboko babana mboka, toyo kabango.
Likambu tali madeso wabana, kobo benga na lopoto korupsyon. Emati komata. Iko mine sika nyonso wole kaposa, musala ifo ufuta mwane logo pozwa. Musala we sengeli ba uto wana basa ilayo. Siko po yese leza, kozongi sa oba bengi, mibe kwa leta, esa lema oba bengi na franse etat de droit. Ke mutuwa asala musala oe ekokani na oba tindami asala. Ezate makambo nyonso ndo, tambo ina balabala, kolukaka ba infraksyon po ufuta mbongo. Eza ke bato samibeko bakonzi pe bango ba banda bango moko kotosa mibeko oye bandina bakonzi kititi na se donc pona kolonga ngo ezaka kotosa mibeko ezako samisa bo ba yibi mbongo leta kokotsa bango boloko bafuta ngo kokota boloko teme bafuta mbongo ba yaki po batonga moko
ezo kipe lisusu mbula te mutu nyonso mwana muke mukolo azana kati ali kambo ngo na be ekol bana bayebi ndenge nini foko korompre enseignant na ba moyen ya mbongo to ba moyen ndenge na ndenge po azwa ba point ebele ya mata class na mikolo biso na niveau ya misala eza esika nyonso kasi pona kolonga ngo eza conscience ya moko na moko koyeba kosala likambo selon oyo ekomami pona koluka kolonga eloko ango leta esengeli atia bato baza na babisika wana na ba régie financière bato baza bien formé bato baza crédible popokotinda bato sur terrain bo futi sabato mpako bo sala boye na boye ba recette bango bazo maximiser sur terrain au fur et à mesure réseau matezo mata ekoma ratendenge ezaleli. Donc il faut batona bazala bien formé, bazala crédible, puis suivi ezala ba sanction ezala. Bokangi mutu ne loko boye ayibi mbongo leta bo sanctionné, batunyo so ba monique loko boye salemi. Mais tout monde a moins légèreté si kawana mbongo ezoko tate na kesa leta bobola biloko ango ezoko tisa mbongo esengeli ba bongisa banzela esengeli ba sala boye mais banzela ngo zaka kawana po ani mbongo ezoko tamezoko mesike esengeli
mpo ete ekolo ekende liboso esengeli kolonga kanyaka Yangonde ekobimisa bayi population na bobola elobi sous-secrétaire général mpe directrice ya bureau régional Afrique ya PNUD Auna Eziakonwa atalisi ete PNUD ezali kotia mosolo mingi na oyo etali ba institution oyo ekobundisa makambo ya kanyaka kasi atalisi mpe esengola ye na komona ete mbula matari ya RDC eponi kotia likambo yango na esika ya liboso toyoka ye.
It is critical that this country manages to tackle corruption issues because there are resources that could be shared more equitably between the population. It's a rich country, and if we can deal with the structural issues of corruption, we will liberate poverty from this country. So it's an area that we need to be investing heavily in, both in terms of institutions that will tackle ekubundisa makambo ya kanyaka na ndenge ya institution kasipe na oyo etali mbongwana ya structure mpe mbongwana ya buyangeli nazali na esengo mingi ete gouvernement eponi kotia likambo yango na esika ya liboso ezali kaka sembo ete bakambi ya mboka moko batia na esika ya liboso etumba ya kobundisa kanyaka ntango ezali mokakatano mpe ezali mpenza yelongonya ete bulamatari eponi etumba ya kobundisa kanyaka lokola esika ka oyo ekotia likebi mingi yango wana plus de ezali kopesa maboko na mosala oyo po tondimi ete soki RDC elongi kosilisa mokakatano ya kanyaka na misisa ekozala na makoki mpona kokokisa bamposa ya moto nyonso na mboka oyo. Na ngambo yeba mangomba ma société civile oyo bataka maimatali kanyaka bandimisa miete misala mizali kosale mapona koluka kolonga kanyaka kasi bambano nango nanu mpenza mimonisa mite pamate ebota ki misisa batali siete bazwaka ba alerte na maimatali kanyaka mpe bango babimisaka yango na mpwasa mpe mbula matari atali kolandela mingi na kati na yango. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie Uto Kinshasa. Monsieur le président de Luyimbu Lasika alanganze mbupe artiste engagé na kombo ya Tata Nizo Kobo a wuti kosala na lina kanabiso lokoli alelo alanganze mbo Tata Nizo Kobo akoyano la bongo na Marius Munga po etali nzembo yango po na kolimbo la soki linkolobanini tulanda.
Actionnaire,
Excellence, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, chef de l'État. Apparemment, la marque est bien pour Namboka, mais malheureusement, la réalité est haute et tout mona. Aussi, une opposition, comment on a un problème à ce que
c'est. Tata Nizo Kobo Mbote Nayo.
Oui, Mbote.
Merci, le rôle de Miko Yanola Nami Tuna Nabiso. Nambio Lelo, pour Tobet Alisolo ya Nzembo Nayo, ou Utiko Bimisa, titre d'Ango, Monsieur le Président. Kasi Liboso était Toko Makuna, Tolingito Yebayo, Koko Yusavande Kobazali Kolandabiso, pour Nabatu Mingi, Gozalambala Liboso Bayo Kayo. Ozanani outi wapi artistiquement au kuki ko se présenter nini.
OK ngai kombo na ngai Tata Nizo Kobo eza kombo ya scène ndi ba artiste nyoso bazana na kombo ya scène avec naza artiste pluridisciplinaire naza na ba donc pluridisciplinaire pluriel naza na kati ba discipline artistique ebele notamment na sa rap musique rap donc voilà na ba nyo sala rap depuis moi kala et je crois que mbali bosona bimisa mon année 2014, j'ai fait une pause et à Néo, on est dans un guise.
Au Misaka, nous avons fait une pause en 2014, on a fait une pause pour nous pause.
Bon, en fait, nous avons fait une pause en 2014. Et puis après, à l'époque, on a tendance à évoluer dans un groupe. Tu sais, un groupe, il y a deux personnes. Il y a un combat groupe, et Zalara, c'est nous l'infernal. Et puis après, tu as enregistré mixtape, mon projet, il y a sept titres, il fallait et Bima. Bon, et Bima, musique rap, n'importe quoi, vraiment. Déjà, la musique n'est pas producteur de Zala. Parce que le rap n'est pas quoi, producteur de Zala. Le projet Tambola est vraiment un dernier tournée au Kanisate. Et puis après, il y a un peu de temps qui a évolué, il y a des dernières morts. Donc, à partir de là, tu as un peu de et puis après, il y a tellement qu'il y a un dernier lobby qui est un dernier lobby artiste pluridisciplinaire. Il se concentre sur la discipline artistique. Donc, pour nous, il y a un moyen de financer la musique. Parce que tu as un auto-production. Il se concentre sur la nous. Na graffiti, parce que na sa rapé graffiti, na tchèque non pose na rap.
Alors, ce qui est le solo, c'est que ça fait que vous allez artiste complet de Tolobaka, vous êtes artiste complet, engagé. Alors, Ngaïtan, on a eu qui nous aime, monsieur le président, dans le lobby A. Musique à bouer, artiste Nyon Sauté Moutoyem Bakango, on a le canal solo, là, Nayo. Betelem Soumouki, le solo, il y a monsieur le président, artiste Mingité Namboka, école au Congo démocratique, Basalaka, Nzembo Yaboué. Et là, on a eu qui au salon Nzembo Oyo, monsieur le président.
En fait, il y a une idée dans le monde qui n'est pas le président de la République. Le président de la République a lancé la consultation nationale. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, il y a en 2020. N'est pas quoi. Donc, il y a une consultation nationale. Il y a une bataille de couche sur la société. Il y a une chose qui joue le président de la République. Il y a une chose qui joue les enfants de la République. Na ba maman ma recherche, si je me trompe pas. Et tu sais, ma case, c'est parce que ah, président de la République a yambi vraiment battu ya se sous Tokyo le bakwa. Battu ya se na niveau ya société. Donc, wane za yaki, en plus, c'est na présidence. Donc, ou ta liberté la présidence, c'est pas n'importe qui a kinda kuneza institution à ma case yamboka, les institutions et bosso, namboka. Ou mouni ma ke batu ya soba liki, kuna tina niveau ke ba chegi ba liki, ba ke ba solil na président ba pese et puis ma kanisi na bango. Né à partir de Yawana, na yesko komi lobanabi ah bon donc on a peine encore qu'on s'est retrouvé devant le président de la République. Bon, en tant qu'artiste, ceux qui n'a s'est retrouvé devant le président de la République, ma amni na koyé bisay. Né à partir de Yawana, inspiration bande ko yanga né à partir na bani ko commander.
Aussi une opposition qu'on a un problème social qui nous ala. Mais il faut pouvoir ko bande ko tonga manzila. C'est comme si on continuait sur le chantier. Et pourtant, les peuples d'abord à la poste à tout ressenti.
Alors, nous avons eu les alliés de l'interpellation et belé, hein, la présidente de la République. Parmi les lobas, il y a eu l'obin à Katitome, en profondeur. Olobi, par exemple, tant que Bandi Moussala, saut de mouton, ils ont bien, mais ils ont eu l'oko là, ils ont eu l'oko là, ils ont eu l'oko là, ils ont eu l'opposition, ils ont eu l'oko là, ils ont eu l'oko là, continuité, il y a cinq chantiers. Pour nous, saut de mouton, ils ont eu l'oko importante, que vous connaissez l'oko là, ça, là,
saut de mouton, ils ont eu l'oko. Mais mokonza mboka yemoko aebaki surtout na partie o yauti IDPS hein union pour le développement et le progrès social ndezalaka bangoza ki plus slogan na bangoza ka plus na social et slogan na bangoza le peuple d'abord au moniteur président au l'ex président président sortant Joseph Kabila azala ki na pouvoir IDPS itili milaka mingi et bandeur ko loba mingi ceux qui bazou pouvoir bon tel le comité social. Et jour pour jour, après 37 ans, lit couronnement, tout le monde a que IDP ça veut accéder au pouvoir. IDP ça s'est lit 37 ans en opposition. C'est-à-dire IDP ça y est pas si y a des Congolais qui les cabas partis n'y ont pas parce qu'il y a Zalaka qui na elle y a population. Donc au cours ma IDP ça comment il a pouvoir et là il bosse IDP ça veut quoi que Luka. Tout le monde connaît Mboka ngara Luka. Et il y a un homme social. Où est-ce qui privilège? Nambo kanabiso tu évidemment le lobaki ezaki non ezali ikambuteli libum kolia mais tout moni mokonza mboka awaya na programme d'urgence il y a 100 jours na programme d'urgence il y a 100 jours wana ba ko privilégier ba sala ba saute de mouton o ekuta mbongo ebele et puis et ça la 2 ans pour nako sala ba saute de mouton wana ça la 2 ans tiba sala na mbongo ba bimisa ki na ba saute de mouton wana so ba kenda ki usa ngo bilanga yango na ba ki mbongo wana so ba mika ko chango na bilanga. Au moment où après 2 ans déjà, ma sangou, tonga été bima, tomate, tonga qui bima, tonga qui to manioko, linga qui est cola. Après 2 ans, on a basu mambon, on a bâti après 2 ans. Au moment où tonga tout ça, moi pas morobe, na niveau ya social, na niveau ya rolia. Ya wana, ils appellent parmi locaux, na, ils appellent un peu, na comprenant qui a monté, on te roule au baguette, non? C'est un peu comme si mon conseil qu'on continue ça à 5 chantiers. Donc, oh, ya bande qui kobo, ya, maï, a un dia, yo continue ka vision, ya mon conjoint à l'écati.
Tango na yo ki nzembo na yo, eza à la fois critique na conseil. Hein? Donc eza facilité pour l'artiste na ko naviguer entre nous sur Mibale. C'est vrai qu'on a ton moko critique na makambaza ou ça là. Mais en même temps, ozo kende pena ou tobengi conseil, par exemple, nengo lobi ke so ki échoué, 35 ans de lutte, il y a UDPS et ki pamba. Na kati ya conseil ozo opesa yo, ko développer l'option mouke?
Nde na outa yi koloba, ne bandilouana UDPS. Il s'est dit 37 ans élite. Il est passé Bandi Kubunda, na papa, Tshisekedi le père, bah donc tebi je crois nga vous n'avez qu'une mon amour qui moi historique et les pays n'ont vendu qu'une douze parlementaires bah n'y a qui c'était dit les pères tout ce bah conférence nationale bah bundi na mobutu il est passé bundi makasi tu vois y en a Kabila les pères il est passé bundi tu vois y en a Kabila le fils il est passé bundi makasi si il est passé aux au pouvoir parce que tant il est passé au pouvoir au moins mutu a zaki pouvoir na si ma président Kabila a zaki na mutu a zaki na ma lourde tâche parce que zaki mutu bat banda qui gozela bat pas lemba qui vraiment régime ya président Kabila président ex président Kabila bat baba qui donc après président Kabila régime koyawana ils ont régime bat banda gozela bat banda au moins neti donc évolution quoi tu vois vraiment pas l'étant il est parce que Jésus pouvoir tu au moins so neti neti et on a interpellé mon kondi aye baki ceux qui ne peuvent s'échouer litinyo so basali ki mai donc ils ont des combats na bongo nyonso finyango parce que bah tu vas retenir le côté na na IDPS et vous allez complètement effacer la histoire.
Congo n'a pas problème, plus grave que les cas Corona. La 4ème institution, tout remarqué, elle compétence. Gouvernement, les deux chambres, si la présidence. Si tu allais le nom, fanatisme, n'est bonni et arrêté.
Et na kati ya makambo oyo za ko critiquer ezali soda oyo azobundela ekolo azali na kozwa mbongo muke par rapport ya député national au moni ki ezali injuste.
Ouais, bon, dans le sens soit na lobaki dans le sens soit ni za juste moi métaphore ko lobaki ba soda bazoka salaire ya malongate to mona ki ngo pe na régime wa actuel pouvoir vi ba sonnette ba soda ba kinde ki ta di siège. À un moment donné, tu as eu un cas qui est un peu de temps. Pour que tu aies un peu de temps, tu as 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 un peu de salaire. Au moins, tu as un peu de temps. Actuellement, tu as agressé par le mouvement rebelle, le M23, le Rwanda et tout. Ceux qui ont été en Kinshasa, ils ont été en train de faire la bière, tu as un peu de temps. Nous avons salué tout ça. Ils ont pour bouclier wana, bah force armée ya République, bah fardes ici, bouclier en boka, bah télémi, bah ça rebatte l'amboka. Mais bah toi, bah ça rebatte l'amboka. Ou bah permettre que l'institution fonctionne, parce que c'est grâce à vos investisseurs de fonctionner. Souvent bah l'ennemi ici, bah y'a bah renversé pouvoir, bah ennemi bah redominé bisou. C'est grâce à vos mais joie bah salaire bah zara na ou. T'as la même bâtini y'a pas bah bazar na ou. Y'a mon ami qui a interpellé mon cousin boka par rapport pe à tel et là-bas. Parce que tout le monde a été député, il y a un salaire qui est mal en train de se faire. Mais il y a un salaire, tout le temps, il y a une prime, un jeep. Au contraire, il y a un député parmi les institutions, il y a quatre salaires qui sont mal en train. Les membres du gouvernement, il y a un salaire qui sont mal en train de se faire. Fonctionnaires, il y a l'État, il y a un salaire qui est mal en train de se faire. Il privilégie plus une partie.
Contribution à Batopon Rokomayango, on a question en Galie. Soyez mis balé, tout yébi était un artiste, mon sous ou autant, mon sous ba tombola mongongo, pour la couille, babanzembo, le cola oyayo, bazalapé dérangé, na ba service ya sécurité, ya RDC. Oza kobanga te pour la boumou, naïo, nandenge ou missin zembo.
Et na komaki en gamoko, zembo na komanga, zembo, mais ou tina kachi nangaï, na komaki en gamoko, isa par rapport ya vécu quoi, parce que maman na komisa maman à la vivre. Mambo tozo vivre na Congo. Donc là ndina relaté na kati ya nzimbo aniza vécu. Parce que à la base rap ezani ngwaniza ko raconter vécu. Et puis ya mi balé, oui, ko banga vraiment pas trop. Parce que to ki ko luba oui, mais régime actuel paysa pour mika comment un changement. Le luto moni ma ke no ba débat politique comme moni ma mutazo li kana. Et va zo critiquer président de la République Nesko to ndi maté. Et bah, tout ce que vous avez dit, c'est que pourquoi? Parce que moi, état de droit, on a pas si mal liberté d'expression. Je suis en train de me dire que na yebaki kolongola o na moni ke non oyo ko touché oyo ko choqué comme ba parole wana longola ki yango donc so landeli nzembo wana du début à la fin ezata na partie mo na fingi ke omo na ebandeli na bandi vuma
sango ya mokilero bisu ya lelo esuki awa to pesi matondo mingi na maus munga wa utiko kamba mituna pe biano pe apesa biso maboko na sango to pesi pe matondo na patuma kala la ali masi na pije yota na nzela ya masi tukutana lisusu na 20h30 pour na sango ya mokilero edition mi bale pe ba réseaux sociaux pe site internet na biso voa lingala ngai kombo na ngai edi isango tukutana na 20h30.